Kalevi Lehtinen, kannattaako sulle sanoa, että tervetuloa taas Suomeen? Taitaa olla niitä tervetulleeksi toivottajia vähän siellä sun täällä, mutta tervetuloa joka tapauksessa.
Kiitos, musta on kiva olla Suomessa kuitenkin. Täällä on mun juuret, vaikka mä aina muualla.
Ja luulenko oikein, että olet Suomessa lähinnä perheen ja suvun tähden ja sitten myöskin sen evankeliumin tähden, niin kuin olet joka paikassa?
Ja tämä kaikki pitää paikkansa, että mä oon nyt just tullut Moskovasta ja sitä ennen mä olin Itä-Virosta. Ja nyt mä oon pari viikkoa täällä Suomessa, puhun sanan suvitäivillä Oronmyllyllä ja sitten takaisin Saksaan.
Missio Volga on sinun kesätyösi tänä kesänä elokuussa. Mitä kaikkea Missio Volga on?
Missio Volga on semmoinen suuri unelma, jossa meillä on kaupunginlaajuisia suurmissioita 13 kaupungissa Volgan varrella. Ja siellä on seurakuntia koulutettu, seurakuntalaisia viemään evankeliumia eteenpäin. Sitten siellä on stadionit vuokrattu. Ja kaiken tämän yhdistää sellainen missiolaiva, jossa pidetään myöskin evankelista koulu. Ja se lähtee elokuun 23. päivä Pietarista ja jatkaa sitten vesitietä pitkin Volgalle ja sieltä sitten näissä kaupungeissa ja Mustalle merelle saakka. Ja me viedään niihin kaupunkeihin 600 000 uutta testamenttia ja 1 miljoonaa kappaletta muita kirjoja. Ja rukoillaan, että Jumala antaisi ihmisten löytää uuden elämän Jeesuksessa.
Tämä on massiivinen kirjallisuusevankeliointikampanja myöskin, ja sitten pääosa Missio Volgaa muodostavat sitten ne tilaisuudet, joissa sinä puhut. Mitä kaikkea siellä tapahtuu?
Siis suurin kirjallisuusevankeliumiin on 4 miljoonaa missiolehtiä, että jaetaan koteihin siellä. Meillä on radio ja televisio hyvin aktiivisesti mukana. Ja sitten niissä kokouksissa meillä on sitten eri seurakunnista kuorot laulamassa ja niiden puheenvuoro, myöskin ortodokseista. Ja sitten mä saan esittää evankeliumin ihmisille, kertoa maailman iloisimmasta asiasta Jeesuksesta ja kutsua ihmiset Jeesuksen yhteyteen. Sen jälkeen he sitten menee jatkohoito kokouksiin ja seurakuntiin.
Sanoit, että saat esittää kutsun tulla Jeesuksen luokse. Eli tällaisesta verkon vetämisestä ei ole tingitty, vaikka ortodoksikirkko on mukana. Siitähän on vähän nyt debattia Suomessa, että hälveneekö tämä jotenkin tämä evankeliumin voima siinä, kun näitä kultakupollisia seurakuntia ja kirkkoja tulee mukaan.
Mä iloitsen, että ortodoksit on mukana. Ja kun me puhuttiin esimerkiksi Missio-lehdestä ja sen tekemisestä viime viikolla, niin siellä arkkipiispa Kirill sanoi, että sinä pitää näkyä Jeesus vielä selvemmin kuin mitä me oltiin suunniteltu. Ja sinne tulee suurin kirjaimmin, minä olen tie ja totuus ja elämä Jeesuksen sanoin. Ja mä olen ollut yllättynyt siitä heidän Jeesus-keskeisyydestään ja iloinut siitä. Mä saan esittää kutsun ja mä koitan esittää kutsun selkeästi Jeesuksen yhteyteen käyttäen sellaisia sanoja, jotka ortodoksit ymmärtää oikein eikä ymmärrä väärin. Ja meillä, mä en usko, että siinä on ollenkaan ylitse pääsemättömiä ongelmia. Yksi niiden pelko on se, että ihminen, joka tulee sinne eteen, kuvittelee, että hän tulee sitten valmiiksi yhdessä hetkessä. Ja mä sanoin, että en mä ole koskaan semmoista opettanut, että mulla on vielä omat kasvukivut kaikkien näiden vuosien jälkeen. Niin kuinka mä voisin ottaa toisten tulemista valmiiksi yhdessä hetkessä. Ja kyllä ne sen ymmärsi, mutta tärkeintä on tämä käsi Jeesuksen käteen ja tulla Jeesuksen omaksi.
Mitä Missio Volga merkitsee suomalaisille ihmisille? Onko paljon suomalaisia mukana ja miten joku voi tulla mukaan, jos haluaa vielä ehtiä?
Suomi on adoptoinut Jaroslavlin kaupungin itselleen semmoiseksi kohteeksi Missio Volgassa. Sitten suomalaisia on tuhansia, jotka rukoilee aktiivisesti Missio Volgan puolesta. Suomalaisia on uhraajia, myöskin tuhansia, jotka eri kanavien kautta uhraa varoja, että Missio Volga voitaisiin toteuttaa. Ja venäläiset seurakunnat ja kokousjärjestelyt ja kirjallisuus, kaikki tämä vaatii meidän niin paljon rahaa, että meidän Suomen tavoite on 3 miljoonaa markkaa, joka on aivan huikea. Me emme ole koskaan keränneet 3 miljoonaa vielä mihinkään. Ja kuitenkin se koko budjetista on vasta kolmas osa, mutta onneksi me ollaan muita maita saatu mukaan. Ja me rukoillaan, että suomalaiset tulisi tässä innostuneesti mukaan.
Mikä on sitten venäläisten seurakuntien ja miten laaja on tuo seurakuntaryhmittymä, joka on Missio Volgassa mukana? Mikä on heidän osuutensa kaiken kaikkiaan?
Meillä on kolme sellaista, olisiko nyt kirkkokuntaa tai seurakuntaa, yhteisöä, jotka on tehnyt virallisen päätöksen kautta linjan olla mukana. Ne on Helluntai-unioni, Baptisti-unioni ja Venäjän ortodoksinen kirkko. Ja näiden korkeimman tason päätökset tietenkään ei välttämättä joka ikistä paikallista seurakuntaa sido. Niissä on eri perinteillä vähän erilaiset rakenteet ja joskus siellä on joka kirkkokunnassa ihmisiä, jotka kapinoi johdon päätöksiä vastaan. Ja me koitetaan rakkaudella ja kärsivällisyydellä rakentaa siltoja. Näiden suurimpien lisäksi meillä on mukana adventistiseurakuntia, luterilaisia seurakuntia ja muita. Mutta me rukoillaan, että pystyttäisiin rakentamaan siltoja kaikkien näiden välillä.
Jos joku on kuulolla, kuuntelee tätä ohjelmanauhoitusta sen jälkeen, kun Missio Volga on pidetty ja puhuttu ja evankelioitu, niin onko sitten jälkeenpäin asioita, joissa voi olla mukana?
Jokainen näistä missiokaupungeista on jonkun seurakunnan tai yhteisön adoptoima. Ja me toivotaan, että sinne syntyisi pitkäaikainen kontakti näiden ystävyyskaupunkien ja ystävyysseurakuntien välillä, joista monet näistä kaupungeista Venäjällä on ollut suljettuja kaikille länsimaiselle vaikutukselle. Ja useissa niissä me ollaan melkein ensimmäiset länsimaiset, jotka yleensä saadaan sinne tulla. Ja Jumala on ihan avannut ne oikeassa aikataulussa. Ja näissä kaupungeissa varmasti tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä. Ja sitten missio jatkuu muualla Venäjällä. Mutta me toivotaan, että ne avautuu sillä tavalla ihmisille, että suomalaisillakin olisi henkilökohtaisia kontakteja, joita siellä ihmiset kaipaa. Ja meillä on yhteyksiä myöskin sairaaloihin ja jokaisessa kaupungissa on avustusprojekti, jossa me pyritään auttamaan myöskin yhteiskuntaa eikä vain seurakuntaa. Meillä on kaksi rekkaa, jotka on vienyt sinne ruokaa nyt alkuvuonna ja päätoimisesti. Nyt ne on parhaillaan viemässä lääkkeitä sairaaloihin ja sitten niitä käytetään kirjallisuuden ja muun tavaran kuljettamiseen vielä. Ja näissä kaikissa me toivottaisiin, että suomalainen panos olisi mukana esimerkiksi lääkkeiden lahjoittamisessa ja laboratorioiden ja sairaalakalusteiden lahjoittamisessa olisi hirveän paljon tilaa. Siellä ei ole mitään, ne tekee tyhjin käsin työtä. Ja ne on hyvin koulutettuja ne lääkärit ja sairaanhoitajat.
Tämän ohjelman lopussa annamme postihuutotilin numeron, joka toivottavasti saa palvella teitä hyvät kuuntelijat lahjoituksiin Missio Volgan hyväksi. Kalevi Lehtinen sanoi vielä nuo päivämäärät, milloin Missio Volga tapahtuu.
Missio Volga alkaa 23.8. Pietarista ja sieltä sitten Valamon ja sen vesitien kautta mennään Volgalle. Ja se jatkuu niin, että meidän viimeinen kokous Rostovissa, kun me otan Volgalta Donin kanava Rostoviin Mustameren rannalle, niin se on päättyy 4. päivä lokakuuta. Sen jälkeen mennään sitten vielä loka-marraskuun vaihteessa uudelleen Pietariin, jossa missio Pietari tapahtuu. Siinä välissä meillä on pikkuinen tauko ja sinä aikana on Billy Grahamin missio Moskovassa.
Oletko siellä mukana?
En ole mukana, mulla on silloin Suomessa Vaasassa missio.
Voisiko tästä kaikesta päätellä sen, että evankelista Kalevi Lehtinen on jälleen täydessä vauhdissa sairauden jälkeen?
No mä olen sairas mies edelleen, mutta Jumala on antanut mulle voimia tehdä tätä työtä ja mä oon nöyrästi kiitollinen ja haluan olla tekemässä Jumalan työtä niin kauan kuin Jumala antaa siihen voimia. Mä en ole ihan entisen veroinen. Tekisi mielessä, että minua niin vanha sama auto, mutta pienemmällä moottorilla sen sydänleikkauksen jälkeen. Mutta se moottori toimii.
Miten kaiken kaikkiaan koet, että olet siitä toipunut? Minkälaisten asioiden avulla? Paitsi hyvien lääkäreiden ja mitä muuta?
Minulla on ollut tuhansia esirukoilijoita. Ja mä uskon, että se on todella merkinnyt paljon. Minulla on ollut hienot lääkärit. Minulla on ollut kuntoutusohjelma, josta mä pidän tarkkaan kiinni, ruokavalio ja liikuntaohjelma. Ja mä olen yhden maratonin juossut sen jälkeen, mutta ei se mene entisellä vauhdilla, mutta mä yleensä iloitsen siitä, että mä pystyn liikkumaan, koska mä tiedän, että se vaikuttaa mun sydämeen. Sitten mä oon lääkehoidolla jatkuvasti. Ja mä todella vain pidän ihmeenä sitä, että mä oon hengissä ja saan tehdä tätä työtä.
Onko sinulle yhtään kertaa sairautesi aikana tullut sellaista oloa, että nyt se on ohi tämä työ?
Kyllä mä oon kokenut aikamoisia masennuksia, jos mä oon rehellinen, kun raja tulee vasta aikaisemmin kuin ennen. Ja ihmisen on hirveän vaikea hyväksyä sitä, että rajat tulee vastaan. Ja siinä on saanut opetella sitä, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja siinä kyllä on kokenut, että on ollut saatanan enkeli murjottavana, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja kyllä jokainen ihminen omat itkunsa ja tuskansa itkee. Ehkä mua kipeämmin kokee vielä ne, jotka katsoo vierestä ja läheltä, eikä voi tehdä mitään. Mutta niissä peloissa ja ahdistuksissa mä koen Jumalan todellisuuden. Ja koen sen, että jos ei mun näitä ongelmia olisi, niin en mä joutuisi olemaan niin riippuvainen Kristuksesta. Nyt mä olen ja siinä on valtava siunaus.
Ja olin juuri kysymässä, että onko tuo sairaus tuonut sinun sanomasi jotenkin syventävää merkitystä? Eli nythän puhutaan aika paljon siitä, että julistetaan menestystä ja parantumista. Ja tavallaan sinun kohdallasi, vaikka puhut ihmeestä, niin ei voi puhua sellaisesta nopeassa hetkessä tapahtuneesta ihmeparantumisesta, vaan olet kuntoutumassa. Niin oletko sä tällaista asiaa miettinyt? Mikä on sairauden merkitys?
Mun menestymisteologia, ehkä enemmän menehtymisteologiaa, just sen takia, että mulla on syöpä ollut, josta sain parantua vain leikkauksen avulla. Ja nyt tämä sydäninfarkti ja sydänleikkaus, jotka ei parantunut rukouksella. Kummallakin kertaa mut voideltiin ja vuodesta rukoiltiin. Mutta Jumala ilmeisesti ties, kuinka paljon mä olisin leuhkinnut sillä ihmeellä ja korottanut itteeni, jos näin olisi tapahtunut. Ja Jumala sanoi, että Kalevi, sulle on parempi, että sä et parane ihmeenomaisesti. Ja kuitenkin Jumala on niin ihmeellisesti parantunut, että mä oon täydessä toimintakunnossa. Ja mä ajattelen, että Jumala pystyy parantamaan eri tavoilla. Ja kukaan ei ole koskaan parantunut lopullisesti. Jokainen meistä kuolee. Ja meidän on hyvä nähdä se, että tämä Jumalan ihmeistä huolimatta, tämä paikka, missä me ollaan, ei ole vielä taivas, vaan parempaa on tulossa. Ja siksi parhaimmatkin Jumalan ihmeet, ne jää tietysti mielessä vajaiksi. Ehkä tämä on yksi sitä läksyä, yksi osa, jota mä oon oppimassa ja jonka mä oon oppinut vaan niin huonosti.
Kun tätä sairauden aikaa olet läpikäynyt, niin oletko koskaan joutunut miettimään omalla kohdallasi, miten kohtaat kuoleman? Ja olitko valmis siihen silloin, kun tuli tällaisia vaikeita asioita, syöpää ja sydäninfarktia? Ja ohitusleikkauskin on aika iso operaatio.
Mä oon miettinyt hyvin paljon. Se ehkä kaikkein kovin kriisi oli se syöpäleikkaus 10 vuotta sitten. Ja silloin mä olin niin rääkkääntynyt, että melkein toivoin, että pääsis pois. Mä ajattelin, että mä oon tehnyt hommani jo. Nyt kun mä menin tuohon ohitusleikkaukseen, mulla oli 1,5 viikkoa, 2 viikkoa sen ensimmäisen missio Leningradin jälkeen se infarkti. Niin silloin mulla on jotenkin semmoinen tunto, että nyt on tapahtumassa niin valtavia asioita, että Herra, sun on pakko antaa mun elää. Ja mä menin koko tähän touhuun hyvin niin kuin iloiten, kun mä tiesin, että Jumala anna sen tähän loppuun. Ja ehkä mä oon toisaalta torjunutkin ne niin sanotut ohitusleikkausmasennukset ja muut liikaakin, että mä antan itselleni niin lupaa repsahtaa, kun on niin valtavia haasteita edessä koko ajan. Mutta kyllä mä koen sen kuoleman läheisyyden koko ajan ja koen sen en oikeastaan pelkästään pelottavana, vaan myöskin ystävänä. Einen mun vaimoni kanssa, me puhutaan aika paljon kuolemasta. Ja jollakin tavalla ollaan sovussa kuoleman kanssa ja Kristuksen ylösnousemus on ruvennut merkitsemään meille enemmän kuin ennen. Ja jotenkin mä oon kokenut, että Kristuksen elämänläheisyys johtuu tämän elämän kuoleman läheisyydestä. Ne on sidoksissa toisiinsa. Ja musta on hurja hieno, että ei tarvitse kieltää kuolemaa, vaan voi katsoa kuolemaa silmästä silmään ja tietää, että Jumala kestää.
Kalevi Lehtinen, eikö ole kuitenkin hyvin tärkeä, ihan elämän ja kuoleman vakava asia se, että minkälaisella sydämen olotilalla, ja se on ehkä väärä ilmaisu, mutta mikä on niin kuin sielun pelastumisen tai pelastamattomuuden tila tuossa, kun puhutaan kuolemasta? Eli miten ihminen voi valmistautua siihen hetkeen?
Mä uskon siihen, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Mulla ei ole siitä pienintäkään epäilystä. Ja mä tiedän, että kun kuoleman jälkeen mennään siihen uuteen vaiheeseen, niin siellä tapahtuu jako kahteen. Ja se ei tapahdu sen perusteella, että kuka on hyvä ja onnistunut ja kuka taas huonompi ihminen. Koska me ollaan Jumalan edessä syntisiä kaikki. Se tapahtuu sen mukaan, onko ihminen uskossa ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan elämäänsä vai onko hän kieltänyt Kristuksen. Sillä ei mikään muu kuin usko Kristukseen pelasta. Mutta se usko Kristukseen, maailman pieninkin usko, pystyy pelastamaan vaikka maailman suurimman syntisen. Ja tämä on se, mitä mä haluan kertoa muille, mutta tämä on se, mistä mä itse elän. Että mä oon hirveän vajavainen ihminen ja rikkinäinen ja reppana. Mutta mä tiedän sen, että koska Jumala on niin sanonut, niin usko Kristukseen pelastaa täydellisesti eikä vaan puolittain. Ja tämän mä halusin sanoa kaikille ihmisille koko maailmassa. Tästä on jollakin tavalla ihmisillä väärä käsitys. Ne ajattelee, että pitää olla kunnon ihminen ja kunnon ihmiset menee taivaaseen ja huonot menee kadotukseen. Tätä oppia ei Raamattu opeta. Jeesus itse asiassa sen kumosi täysin. Hän hoiti koko ihmisen pahuuden ja synnin ristillä, kun hän otti sen meidän pahuuden rangaistuksen päälleen ja kuoli meidän tähtemme. Ja silloin kuka tahansa ihminen, on se pyhä tai paha, kun se panee turvansa Jeesukseen, niin se on sillä hetkellä täysin pelastettu. Ja silloin uskaltaa kuolla, kun tietää mihinkä menee.
Hyvin sinä pysyt noin tuntumassa, mitä tulee tähän suomalaiseen elämänmenoon ja suomalaiseen identiteettikriisiin, joka nyt on jonkinlaisen lamakeskustelun kourissa tuonut esille myöskin turhautumisen siinä, kun ei enää ole työtä. Ei ainoastaan sekatyömiehillä ja kirvesmiehillä, vaan nyt akateemisesti huippukoulutetuilla ihmisillä yhtäkkiä ei ole työtä, kun firmat kaatuvat ja pankitkin menevät jopa konkurssiin näinä päivinä. Miten luulet, että tämmöinen rauha Jumalan kanssa asia, niin löytyykö se helpommin nyt, kun ollaan tällaisissa vaikeuksissa, vai yhäkö ihmiset vielä etsivät kaikkialta muualta sitten näitä rauhan perusteita? Miten sä kohtaat tämmöisen suomalaisen ongelmaisen ihmisen, eli ihan tavallisen suomalaisen ihmisen?
Mä uskon, että ei menin kaukana olla Venäjästä. Että se katastrofi, mikä on siellä, niin se on aika lähellä täällä. Meillä murtuu vanhat rakenteet, vanhat arvot. Ja me aletaan tulla siihen tilanteeseen kansana, jos me nähdään, että näillä vanhoilla eväillä ei kerta kaikkiaan mene. Me ollaan niin monta vuotta valehdeltu itsellemme. Että me ollaan maailman rikkaimpia kansoja ja katsottu sitten, kuinka se meidän väärin noterattu valuutta näyttää, kuinka korkealla me ollaan tuloissa, eikä me olla puhuttu hinnoista mitään. Me ollaan siis täysin valehdeltu, uskottu poliitikkojen valheita ja valehdeltu itse itsellemme. Ja sitten, nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, jos meidän on katsottava totuutta silmästä silmää, niin meidän on nähtävä, että jos ei uusia arvoja meidän kansaa rakenneta, niin ei tässä tule mitään. Siis semmoisia arvoja, mitä Suomi ja Venäjä tarvitsee, on esimerkiksi se, että me oltaisiin rehellisiä. Semmoinen pinnausmentaliteetti, se, että yritetään parastaan, ja jossa kansalle valehdellaan ja kaikki valehtelee toisilleen tietyssä mittakaavassa, niin ei sillä mennä pitkälle. Toinen on keskinäinen luottamus. Jos ei synny luottamusta työmarkkinajärjestöjen kesken ja puolueiden kesken ja ihmisten kesken, niin että jonkun sana pitää, niin silloin ei voi rakentaa yhteiskuntaa. Me tarvitaan sellaisia arvoja kuin kova työnteko. On täysin valhe, että mikään kansa vaurastuisi vain sillä, että päätöksentekijät jollakin tavalla nikkaroitakin systeemejä. Jos ei me pystytä tuottamaan, ja sitten myymään sitä, mitä me tuotetaan, niin me ei koskaan vaurastuta. Ja sitten kuinka se kakku jaetaan, se on ihan toinen kysymys, mutta ei se, jos ei sitä kakkua jaettavaksi, niin ei ne jakoyritykset auta mitään. Sitten me tarvitaan sitä, että meidän yhteiskuntaan tulisi rakkautta ja armahtavaisuutta. Se on kumma, kun puhutaan kristillisestäkin yhteiskunnasta, niin usein puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Ja Jumala on oikeudenmukainen ja vanhurskas, mutta Jumala on myöskin Kristuksessa armahtanut meitä. Ja meidän yhteiskunnasta puuttuu esimerkiksi anteeksi pyytämisen ja anteeksi saamisen mekanismi kokonaan. Että mitä tekee epäonnistunut ihminen, mitä tekee poliitikko, joka on ollut väärässä, saatu kiinni, se tuhotaan. Taikka sitten täytyy kieltää se, mitä se on tehnyt. Mutta semmoinen mahdollisuus, että sanoo, että sori, mä tein väärin, ja sitten sillä antaa anteeksi. Niin sitä ei ole. Meillä on hirveän julma tämä meidän yhteiskunta. Ja kaikki tämmöiset uudet arvot, joita meidän kansa tarvitsee, ne on Jumala sidonnaisia. Niitä ei löydy, jos ei löydy ihmisen luojaa, joka löytyy vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Et mä uskon, että evankeliumilla on yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, joita ei ole vielä koskaan löydetty ja joilla on tervehdyttävä vaikutus Suomeen ja koko maailmaan. Et meillä on siis hirveitä pelkoja EU:n suhteen ja Venäjän suhteen ja Naton suhteen ja Amerikan suhteen. Ja meidän kansan perusturvallisuus on vakavasti horjunut, eikä sitä löydy ilman iankaikkisia arvoja, jotka on Jumalassa. Mutta se löytyy Jumalassa.
Kun puhuit rakkaudettomuudesta, niin onkohan se sitten osasyy ainakin siihen, että niin paljon Suomessa tehdään itsemurhia? Miehet, keski-ikäiset, työkunnossa olevat ja elämänsä parasta vaihetta, ainakin pitäisi näin olla, elävät, niin yhtäkkiä menevät naruja tai ampuvat itsensä.
Mä uskon, että se on paljossa siitä kiinni. Meillä on aika paljon riskinottajia meidän maassa. Se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Ja sitten me ollaan kontaktikyvyttömiä, jotka ei pysty puhumaan näistä. Suomalainen mies ei osata rakkautta, ei osaa ottaa vastaan rakkautta, ei osaa itkeä, ei osaa pyytää anteeksi, eikä osaa antaa anteeksi. Ja semmoinen kauna ja toisen ihmisen pelko, joka tuhoaa elämää, on meidän kansassa hirveän yleistä. Siis ihmiset, jotka kantaa kaunaa vuosikymmeniä ja tuhoaa itsensä ja toinen toisensa. Ja mä koen, että tämä kansa tarvitsee rakkauden vallankumousta, että me tervehdyttäisiin. Meidän minäkuva on sairas ja nimenomaan suomalaisen miehen minäkuva ja malli on sairas. Ja meillä ei ole koulua, jossa opetettaisiin ihmiset olemaan hyvä perheen isä, rakastava aviopuoliso, jossa opettaisiin tekemään järkeviä päätöksiä ja tietämään, että ne päätökset on moraalisesti oikein. Ei tämmöisiä meidän kouluohjelmassa, ne on elämän tärkeitä asioita, mutta jostakin syystä oppiennätyksistä ne puuttuu, eikä niistä saa arvosanaa koulussa.
Kalvi Lehtinen, onko sinulla neuvoja suomalaiselle miehelle, joka sinua kuuntelee? Olet itse oppinut ilmeisestikin näitä asioita jotenkin. Miten?
Mä oon yksi suomalainen mies, mutta on elämä rikkoinut. Mä oon loppuun palannut monta kertaa. Ja mä tiedän, mitä on olla johtajana. Mulla on ollut 600 alaista silloin, kun mä vedin Campus Crusadein Euroopan työtä. Ja tiedän, mitä herkkua se stressi on. Mä sanoisin, että kovan kuoren kasvattaminen miehen ympärille ei auta mitään. Mä oon oppinut hirveän paljon siitä, että mulla on vaimo, joka on jaksanut rakastaa mua ja ymmärtää mua ja olla mun rinnalla, joka on mun sielunhoitajani ja psykiatrini ja mitä kaikkea. Ja se, että me voidaan puhua ja se, että me voidaan opetella rakkauden ilmaisemista, että meillä on keskinäinen hellyys ja yhteinen hengellinen elämä, se on pitänyt mut koossa ja todennäköisesti hänetkin. Me ollaan molemmat sillä lailla heikkoja, että me tarvitaan toisiamme ja siinä on siunaus. Mä usein rukoilen, että Herra anna mulle, tee musta kylliksi vahva olemaan heikko, niin etten mä olisi itse riittosa. Ja kyllä Jumala totisesti siihen on vastannut. Mutta Mä toivoisin, että meillä olisi niin syvä turvallisuus meidän työelämässä ja kodeissa, että mies uskaltaisi olla heikko, jolloin sen pakoreaktiot alkoholiin ja huumeisiin ja seksiin ja valtaan ja mihinkä kaikkeen semmoiseen statukseen ja rahaan, mitkä ihmiset niin kuin pakenee todellisuutta, että nyt ne tarvitsisi, että niin kuin loppuisi ja ihminen voisi hyväksyä mieskin itsensä semmoisena kuin se on. Silloin meillä olisi niin kuin uusi miehen malli. Ja mä toivon, että syntyisi semmoisia miesten porukoita, jos miehet voisi keskenään näistä puhua ja opetella. Ja joskus kuunnella, mitä naiset sanoo. Ja mä uskon, että on tilaa erilaisille miehille. Ei kaikki miehet mahdu samaan kaavaan. Niin kuin naisiakin on. Ja usein tuvataan kristittyyn aina sanomaan, että mies on tämmöinen, nainen on tämmöinen. Mutta noin, sitä mä pelkään, että meillä niin kuin mieheltä puuttuu, nimenomaan mieheltä puuttuu esimerkiksi rakkauden ilmaisemiskyky ja anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen kyky. Ja mä haluaisin tuoda Jumalan tähän kuvioon mukaan, niin että miehet uskaltaisi puhua Jumalasta. Me joutuu kauheasti leimatuksi. Vielä enemmän ihmiset luulee, että ne joutuu leimatuksi. Jos ne sanoo julkisessa elämässä, esimerkiksi poliitikko puheessaan, jotain Jumalasta tai Jeesuksesta. Ja uskonto, Kristus, eristetään pois elämän piiristä. Sitten näissä vaikeuksissa, missä me ollaan, niin kaikki koittaa tulla toimeen ilman Jumalaa. Eikä ne tajua, että just Jumalasta ne löytäisi ne voimavarat kestää tämä oikein reilu kunnon elämä. Että nämä kaksi suomalaisen miehen pitää tuoda yhteen. Ja silloin kun se tulee, niin siitä syntyy jotain uutta. Ja mä oon sitä onneksi saanut joissakin ihmisissä nähdä, että mä tiedän, mistä mä puhun.
Tuossa oli ohjetta sellaiselle ihmiselle, jolla on perhe, ja kun puhuit miehille, niin jolla on vaimo. Entä sitten ne ihmiset, jotka elävät yksin, niin ehkä nämä asiat ovat kipeimpiä ja vaikeimpia asioita. Oletko keskustellut tällaisten ihmisten kanssa ja minkälaista evästä sinulla on semmoiselle ihmiselle, miehille ja naisille?
Mä oon aika paljon keskustellut ja se on monen elämän hirvittävä kipu just se, että on yksin. Että ei ole löytänyt sitä toista puolisoa, jonka kanssa voisi olla. Ja samalla tavalla muuten kyllä on tuskaa avioliitossakin. Että mä sanon, että ei se tuskan taso ole niin hirveän suuri ja nykyaikana, varsinkin sodan jälkeisen sukupolven keskuudessa on ihmisiä, jotka tietoisesti valitsee niin kuin poikamiehen tai poikamiestytön elämäntyylin, koska ne ei halua ottaa vastuuta toisesta ja ne haluaa käyttää rahansa itse ja eikä halua vaihtaa kakkasia vaippoja ja niin edespäin. Että tätä löytyy myöskin paljon, mutta sitä semmoista kansaa ei ole, jos kaikki löytäisi onnellisimman ratkaisun valitettavasti. Tämä täytyy hyväksyä niin kuin sairaus ja kuolema, että me joudutaan kärsimään tässä elämässä. Mutta mä uskon, että yksinäiselle Jumalalla on annettavana ensimmäiseksi se, että se ihminen ei ole yksin, koska hän on Jumala. On se, jolle voidaan sanoa sinä joka tilanteessa, joka välittää ja rakastaa. Ja osa ihmisen rakkauden tarpeesta ja rakkauden antamisen tarpeesta voi siinä tyydyttyä. Sitten on olemassa läheisiä ihmissuhteita. Ja mitä läheisempiä ja avoimempia ne on, niin niissä syntyy keskeinen luottamus. Sitä enemmän ne tyydyttää myöskin yksinäistä ihmistä. Ja siellä, missä eletään uskon elämässä lähellä Jeesusta, missä on rohkeus avautua, kun on tarpeeksi hyvä perusturvallisuus, niin tämmöisiä ihmissuhteita syntyy helpommin. Siihen ei tarvitse aina antaa näyttöä eikä kilpailla. Ja mä toivoisin, että Jumalan seurakunnasta, jostakin sen osasta, jokainen yksinäinen ihminen löytäisi tämmöisen ihmisen taikka ihmisryhmän, joka voisi olla auttamassa. Ja mä oon nähnyt taas sitä tapahtuvaa, mutta niin kuin kaikki tässä maailmassa on epätäydellistä, niin kyllä meillä on tunteita ja tarpeita, jotka jää tyydyttämättä. Ja niissä täytyy rukoilla Jumalalta voimaa. Ja niitä on jokaisella ihmisellä, ne on erilaisia, mutta Mutta ehkä se, joka yksinäisenä nyt kuuntelee tätä, on hyvä tietää, että tässähän ei ole yksin, vaan me kaikki tavallaan kannetaan semmoista ihmiskunnan yhteistä taakkaa.
Kun puhuit tästä suomalaisesta yhteiskunnasta ja siitä, että Jumala on ratkaisu, niin minkälaisen ajatuksen ajattelet nyt suomalaista elämää, jos ajatellaan nyt jonkinlaisia kerrostumia Suomea, poliittista johtoa ja yhteiskunnallista päätöksentekoa ja sitten taas toisella laidalla ehkä, joka kuuluu tietysti kiinteästi tähän elämään, niin seurakuntaelämään. Mutta jos ajatellaan nyt suomalaisia poliitikkoja esimerkiksi, niin kuka heille tarjoaa Jumalaa? Kuka meillä kertoo heille, että Jumala voi tulla vastaukseksi tähän lamaan, tai Jumala voi jotain puhua Suomelle tämän laman kautta tai muuta? Kertooko kukaan?
Mä toivoisin, että kertoisi. Mä en tiedä Suomen tilannetta, mutta kautta koko ainakin Länsi-Euroopan on kumma juttu, että jos menee vankilaan tai sairaalaan, niin sieltä siellä kohtaa ihmisiä, jotka kertoo Jeesuksesta. Joskus pitää jonottaa viikkokausia, että tulee vuoro johonkin vankilaan. Sitten kysy, kuka kertoo Jeesuksesta ministerille ja kuka on kansanedustajan sielunhoitaja tai jonkun ulkopoliittisen korkean virkamiehen, tajuaa, että niitä on vähän, joiden kutsumus on mennä liike-elämän huipulle tai poliittiseen elämään sielunhoitajaksi näille ihmisille. Ja ne tarttis sitä. Siellä on hyvin syvä hätä, se, jonka nämä itsemurhien lukumäärät ehkä näyttää. Jokaista itsemurhan tekijää kohti on monta sitä yrittänyttä ja monta yrittänyttä kohtaan on monta, jotka yrittäisi, jos ne uskaltaisi. Ja niitä kohtaan on taas jokaista monta semmoista, joita on vaan ylimalkaan hirveän paha olla ja avun tarve. Ja siinä sanoisiko yhteiskunnan ravintoketjun huipulla, sinne kasautuu nämä yhteiskuntamyrkyt, ja jotka sitten tappaa, ja siellä on avun tarve suuri. Ja mä toivon, että olisi niitä kristittyjä ja kirkonmiehiä ja johtajia. On se kokoaisi tällaisia päättäjiä yhteen, taikka henkilökohtaisesti hoitaisi enemmän. Ja se tapahtuu pienessä mittakaavassa, mutta ei niin suuressa määrin, että se tarve tyydyttyisi.
Oletko tyytyväinen siihen tilaan, jossa Suomen kirkko tai sieltä on tietysti rajoittunut ilmaisu, mutta kristityt Suomessa elävät? Puhuimme aikaisemmin rakkaudettomuudesta ja anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen taidosta. Mitä sinä kaipaat suomalaiseen hengelliseen elämään, ilman että rajataan nyt mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan?
Mä sanoisin, että ei ole täydellistä kirkkokuntaa. Ja mä olen yksi sen epätäydellisyyden ilmenemismuoto itse. Mä koen, että me ollaan vasta vähän pinnalta raapastu sitä rikkautta, joka on kätketty Kristukseen. On valtavia alueita, jotka on löytämättä, jotka löytyy vasta sitten, kun ihminen heittäytyy sen uuden varaan. Ei se löydy teoriassa eikä teologiassa, vaan siinä, että ihminen uudella tavalla, uudessa syvyydessä sitoutuu Jumalan todellisuuteen ja kriisissä hakee apua. Ja mä koen, että me ollaan tässä liian pinnalla. Me ei olla ehkä tehty meidän kotiläksyjä hyvin. Meillä opetetaan liian vähän. Meillä kuljetaan naamarit kasvoilla, kun tulee kristityt yhteen. Ja niin kuin poliitikot, että sen sijaan, että niillä olisi pitkän tähtäyksen näyt ja suunnitelmat, ja ajattelee seuraaviin vaaleihin saakka ainoastaan, niin samalla tavalla kristitytkin helposti ajattelee ihan vain seuraavasta kriisistä selviämiseen saakka. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi antaa meille semmoista pitkäjänteisyyttä ja herätyksen ikävää. Sellaisen uuden mentaliteetin, jos meidän tavoitteena ei olisi se, että homma pysyy hanskassa, eli kaikki on kontrollissa, vaan että Jumala antaisi meille sellaisen rukouksen, että tapahtuisi jotain sellaista, joka ei ole meidän kontrollissa. Ja tämä pidetään ehkä vaarallisena, mutta jossa on uuden herätyksen siemen. Ja koko Länsi-Eurooppa, mukaan luettuna Suomi, on tällä hetkellä uuden herätyksen tarpeessa. Venäjäkin on, mutta Venäjällä se Brezhneviläinen keskusjohtoinen systeemi on romahtanut. Siellä tiedostetaan se, että on tilaa uudelle. Meiltä lännestä se ei ole romahtanut. Ei yhteiskunnasta eikä kirkoista. Ja siksi meillä muutoksen vastustus on ihmisten kesken vielä hirveän suuri. Ihminen muuttuu vasta, kun sen on pakko. Eli silloin, kun muuttumattomuuden tuska tulee suuremmaksi kuin muuttumisen tuska. Ja tässä me ei ole vielä. Meillä on liian hyvä olla kristittyinä ja kansana semmoisessa sentään suhteellisen hyvin menevässä maassa, jossa puhutaan hirveästi lamasta, eikä kuitenkaan kuole nälkään.
Kalevi Lehtinen, haluaisin vielä palata tuohon rauha-sanaan ja siihen, että miten ihminen löytää rauhan Jumalan kanssa. Tosin haluaisin ulottaa tämän keskustelun nyt käsittämään myöskin uskoaan ihmisen, koska itse ainakin olen jatkuvasti törmännyt ihmisiin, jotka ovat uskossa kyllä, mutta silti ikään kuin rauha puuttuu. Miten se on mahdollista? Tai mistä sinä näet, että tämä johtuu? Rauhattomuus rauhankin keskellä.
Se johtuu hyvin paljon opetuksen puutteesta meidän maassa. Rauha on, mä sanoisin, kahta lajia rauhaa kristityllä ihmisellä, jotka liittyy Jumala-suhteeseen. Toinen on se, että meillä on rauha Jumalan kanssa, jonka Jumala julisti silloin, kun hän antoi Kristuksen kuolla ristillä meidän puolesta. Ja hän tuli meidän rauhaksemme. Mutta rauha vaatii kaksi osapuolta aina, ennen kuin se tulee voimaan. Ja silloin, kun ihminen ottaa vastaan Jumalan rauhan tarjouksen Kristuksessa, uskoo Kristukseen, niin silloin hänestä tulee Jumalalle kelpaava, eli vanhurskas. Ja apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjassa, että koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on sellainen objektiivinen rauha, joka on tosiasia. Se ei riipu ihmisen tunteista. Ja sitten toinen rauha, mistä kristityt puhuu, on subjektiivinen kokemusperäinen. Se, että ihminen tuntee, että hän on sopusoinnussa itsensä kanssa. Ja se on seurauksena siitä, että ihminen on tullut rauhaan Jumalan kanssa. Sitten siitä kasvaa se rauha, jossa Paavali taas sanoo, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Suomessa päästään kokemaan subjektiivisesti todeksi se, mikä Jumalan ja ihmisen välillä on totta siitä hetkestä alkaen, kun ihminen uskoo Kristukseen. Ja nyt se ongelma, mikä kristityillä ihmisillä on se, että he eivät saaneet opetusta tästä objektiivisesta rauhasta. Ja sen takia he elää tunteittensa ailahtelujen mukaan. Ja kun tuntuu pahalta, niin koska he ei tiedä, että he elää rauhassa Jumalan kanssa, he kuvittelee, että se rauha Jumalan kanssa on häiriintynyt. Ja mä uskon, että se, että kerrotaan ihmisille Raamatun perusteella, mikä on totta ihmisestä riippumatta, niin se antaa perustan myöskin tämän kokemusperäisen rauhan todeksi elämiselle päivittäin. Mä oon joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että ihminen, jos haluat pysäyttää laivan, niin sun pitää heittää se ankkuri laivan ulkopuolelle. Että ei se auta, jos ne heittää laivan sisään lastiruumaan. Ja hyvin monet suomalaiset kristityt heittää sitä ankkuria lastiruumaan ja ihmettelee, kun se paatti ei ankkuroidu. Ja se pitää heittää se, jos me halutaan kokea se rauha omassa elämässä. Ankkuri pitää heittää meidän ulkopuolelle siihen, mikä on meistä riippumatta totta. Siihen, mitä Jumala on tehnyt antamalla Jeesuksen Kristuksen tulla tähän maailmaan, elää ihmisenä, kokea meidän tuskan ja sitten kuolla meidän sijaisena ristillä ja ottaa päällensä sen rangaistuksen, mikä me oltais ansaittu. Ja sitten Kristus tähän voitti kuoleman ja elää tänä päivänä ja on Jumalan edessä meidän puolustajanamme. Kaikki tämä informaatio, se vakauttaa ihmisen uskonelämää, kun hän pääsee tietämään tämän ja tajuaa, kuinka varmasti hän on niin kuin sovitettu Jumalan kanssa. Se, me ei olla sodassa, vaan rauhassa. Niin silloin tämä tulee vaikuttaa hänen elämäänsä. Otan vielä yhden raamatun kohdan, minkä Johannes sanoo tästä. Hän sanoo, että siitä me tiedämme, että me olemme totuudesta. Ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Siis se sydän tässä tarkoittaa ihmisen kokemusta ja omaa tuntoa ja tunteita. Mutta Jumala, joka on suurempi kuin tämä kaikki, puhuu meille omassa sanassaan Raamatussa. Ja nyt kun nämä kaksi pannaan vastakkain ja ihminen kysyy, onko mun rauha Jumalan kanssa. Ja sen tunteet ja kokemukset ja oma tunto sanoo, että sulla ei ole rauhaa. Ja Jumala sanassaan sanoo, että sulla on. Kumpi on oikeassa? Ja useimmat ihmiset uskoo tunteitaan. Ja siksi niiden rauha on kuin vuoristorata, että siinä mennään ylös ja alas. Mutta silloin kun päästään näkemään, että Jumala ei koskaan valehtele, otetaan Jumalan sana semmoisena kuin se on kirjoitettu, niin sillä Jumalan sanalla me saadaan rauhoittaa tunteet ja kokemukset ja meidän oma tunto. Ja silloin Jumalalla on vaikutusta siihen, että meihinkin tulee se rauha, joka Jumalan puolelta ja objektiivisessa todellisuudessa on totta koko ajan. En tiedä, auttaako tämä vastaus.
Se oli minusta valtavan hieno raamattuopetus tiivistettynä sillä tavoin, että mikä varmasti kannattaa kuunnella uudestaan ja uudestaan. Mikrofonin ääressä evankelista Kalevi Lehtinen. Ja voisimme sanoa, että olemme kesästudiossa tässä Kristillisen keskuksen ohjelmassa. Tuossa vähän linnut lentelevät ja koivut humisevat ja liikennekin tässä lähistöllä kulkee. Jos nyt joku sellainen ystävä on kuulolla, joka ei voi lukea itseään tuohon äskeiseen kategoriaan vielä, eli uskovaan ihmiseen, niin miten neuvot etsimään ja löytämään rauhan sellainen ihminen, joka ei ole vielä Jeesuksen kanssa sinun kauppoja tehnyt? Ennen kuin vastaat tuohon, niin sanoppa, mistä ihminen tietää, että hänellä on etsikkoaika?
Ihminen tietää sen siitä yksinkertaisesti, hänessä herää halu päästä selville näistä asioista. Ja ei mitään sen enempää tarvita. Sinä hetkenä, kun ihminen haluaa, niin Jumala on valmis. Jumala on valmis koko ajan. Ei Jumala sano, että ei sulla nyt vielä ole etsikkoaikaa, että sä kelpaa mulle. Jokainen, joka tulee Jumalan yhteyteen, riippumatta siitä kokeeksi, onko sulla etsikkoaika vai ei, niin Jumalan silmissä sillä hetkellä on etsikkoaika. Ja Jumala on miljoona kertaa halukkaampi tulemaan sen ihmisen pelastajaksi, kuin mitä se ihminen on tulemaan Jumalan pelastettavaksi. Ja siis se ongelma ei ole koskaan Jumalassa. Mutta miten semmoinen ihminen sitten, joka kokee, että hän ei ole niin kuin sinut Jumalan kanssa vielä. On tärkeää tietää ensinnäkin se, että Jumala rakastaa ihmistä. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän sanoi Jeesus. Siis Jumala rakastaa maailmaa ja jokainen ihminen, joka elää maailmassa, on siis Jumalan rakkauden kohde. Ja tämä antaa meille kuvan siitä, kuka Jumala on. Toinen on sitten se, että ketä me ollaan. Ja on tärkeää tietää, että me ollaan syntisiä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo Raamattu. Ja silloin me ollaan erossa Jumalasta, niin kuin luonnollisessa olotilassamme. Riippumatta siitä, että ollaanko me kunnon ihmisiä vai ei, tai ollaanko me kirkon jäseniä vai ei. Ja ilman, siis niin kuin luonnollisessa olotilassa, me ollaan sen Jumalan, sanoisiko, pelastavan toiminnan ulkopuolella. Ja tämäkin täytyy tapahtua, jotta se ihminen tulisi uskoon, niin kuin sanotaan. No sitten kolmas tärkeä asia on se, että kun ihminen ja Jumala on toisistaan erossa, niin siinä välissä on silta. Ja se silta on Jeesus Kristus. Jumala loi tämän yhteyden ihmisiin, kun hän lähetti Jeesuksen kuolemaan ristillä meidän edestämme. Ja Jeesus sanoi, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja neljäs asia on usko. Siis ensimmäinen oli Jumala, sitten ihminen, sitten Jeesus ja sitten tulee usko. Ja se usko on sitä, että kun se silta Jumalan ja ihmisen välillä on, niin ihminen tulee sen sillan kautta Jumalan yhteyteen. Ottaa vastaan sen tarjouksen, jonka Jumala Jeesuksessa hänelle antaa. Ja pyhässä hengessä Jeesus Kristus tulee lähelle ihmistä ja antaa ihmiselle sen semmoisen halun, antaa vastakaikua Jumalan kutsulle. Ja Raamatussa Jeesus sanoo sen näin: katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus haluaa tulla yhteyteen meidän kanssa, tuoda meidät Jumalan lapsiksi. Ja silloin kun me avataan ovi Jeesukselle, pyydetään hänet tulemaan elämäämme. Esimerkiksi rukoilemalla, taikka ottamalla Jumalan sana semmoisena kuin se on kirjoitettu ja turvautumalla siihen. Tai ottamalla sen seurakunnan sanoma vastaan, joka hänelle julistetaan. Tai sitoutumalla Jeesuksen esimerkiksi ehtoollisessa. Tai miten tahansa, kunhan ihminen turvautuu Kristukseen sillä tavalla, mikä hänelle on aito, niin silloin hän avaa oven ja Kristus tulee sisälle vaikuttamaan hänen elämässään. Ja sinä hetkenä, kun Kristus tulee ihmisen elämään, ihminen saa tietää, että hän on Jumalan lapsi. Raamattu sanoo kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Siinä ei ole yhtään poikkeusta. Jokainen, joka ottaa Jeesuksen vastaan, niin saa turvallisesti Jumalan sanan perusteella tietää, että hän on Jumalan lapsi. Se ei ole tunteen asia, vaan me saadaan tietää, niin kuin se, että me tiedetään, että me ollaan isän ja äidin lapsia. Me saadaan tietää, että me ollaan Jumalan lapsia. Tuntuu, miltä tuntuu, hyvinä ja pahoina päivinä. Ja se, mikä ihmisiltä usein puuttuu, on ensinnäkin tieto tästä asiasta, että se on niin yksinkertaista. Ja toiseksi on sitten se, että useinilta puuttuu se ratkaiseva askel. Että he tässä ja nyt rohkenisi sanoa Jeesukselle: Jeesus, tule mun elämääni ja tee musta Jumalan lapsi. Ja silloin, kun ihminen sanoo, esimerkiksi koko tahansa, joka nyt kuuntelee radiota, niin se voi tämän sanoa Jeesukselle, ottaa tämän askeleen. Ja sitten tietää, että hän on Jumalan lapsi, mutta hän on sitten monta askelta sen jälkeen, jolloin hän saa kasvaa Jumalan lapsena. Ja mä toivoisin, että semmoinen ihminen, joka tämän askeleen ottaa, niin sitten ottaa sen seuraavatkin askeleet ja menisi Jumalan seurakuntaan ja tutustuisi Jumalan sanaan, Uuteen testamenttiin erityisesti, joka kertoo Jeesuksesta. Ja sitten, että hän rukoilisi ja olisi yhteydessä Jumalaan. Ja jos hänellä on paha omatunto jostakin, että hän menisi ja selvittäisi ne asiat, ettei ne jäisi painamaan ja kiusaamaan. Ja sillä tavalla hän voi kasvaa Jumalan lapsena Jumalan seurakunnan yhteydessä ja kokea Jumalan ja toisten Jumalan lasten rakkautta. Mutta se ratkaisu on siinä, että ihminen uskaltaisi tässä ja nyt sanoa, että tule Jeesus, tule mun elämään ja tee musta Jumalan lapsi. Silloin hän tulee, koska hän sen lupasi.
Voisitko ihan ohjata tuollaiseen rukoukseen, joka tuo ihminen, joka nyt on kuulolla ja haluaisi rukoilla, niin miten Kalevi Lehtinen Jeesukselle voi puhua ja pyytää syntejä anteeksi?
Mä ehdottaisin, että sinä, joka kuuntelet, niin sä rukoilisit yhdessä mun kanssa. Mä rukoilen minä muodossa ja pidän pienen tauon joka lauseen jälkeen, niin että sä voit sanoa nämä samat sanat omana rukouksenasi Jeesukselle ja sillä tavalla avata elämässä oven hänelle ja ottaa hänet herraksesi ja vapahtajaksesi. Sano Jeesukselle mun kanssani näin: Jeesus, tarvitsen sinua. Kiitos, että rakastat minua. Kiitos, että olet kuollut ristillä puolestani ja kärsinyt sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle. Otan sinut vastaan herrakseni ja vapahtajakseni. Tee minusta Jumalan lapsi. Kiitos, että olet kuullut tämän rukouksen. Kiitos, että olet tullut elämääni. Kiitos, että nyt minä kuulun sinulle. Ja sinä kuulut minulle. Opeta minua elämään omanasi. Ja tee minusta seurakuntasi elävä, kasvava jäsen.
Amen.
Tällaisen rukouksen jälkeen, suositteletko sitä, että ihminen jää odottamaan sitä, mitä Jumala hänestä tekee, vai täytyisikö hänen itsensäkin kenties tehdä jotakin?
Mä sanoisin, että ne 4 asiaa, jotka mä sanoin, niin mä ehdottaisin, että ihminen lähtisi tekemään, koska on tärkeää, että ihminen itse tiedostaa sanoneensa kyllä Jeesukselle. Ja nämä tämmöiset, mitä mä pyydän häntä tekemään, niin ne auttaa ihmistä itseänsä tiedostamaan. Ei Jumala niitä asioita tarvitse, mutta me tarvitaan. Siksi mä sanoisin, että ota yhteyttä johonkin Jumalan lapsen ja kerro, mitä sä oot rukoillut. Ja pyydä, että hän auttaa sua eteenpäin ja näin sä pääset seurakunnan yhteyteen. Toinen on se, että ota Uusi testamentti ja rupea lukemaan vaikka Johanneksen evankeliumista. Ja saat lisää informaatiota Jeesuksesta. Ja on tärkeää tietää enemmän, jotta sä voisit kasvaa. Ja sitten 3. on se, että rukoile. Ole avoin Jumalaan päin. Sillä tavalla, mikä sulle itsellesi on luonnollista. Voit rukoilla omin sanoin tai raamatun sanoin tai laulun sanoin tai liturgian sanoin tai laulaen tai hiljaa tai ääneen tai yhdessä muiden kanssa tai yksin, ihan miten vaan, mutta rukoile ja kiitä Jeesusta. Sä tajut, kuinka onnellinen sä oot, kun sä kiität Jeesusta. Ja sitten seuraava asia on se, että älä anna semmoisten asioita, jotka aiheuttaa syyllisyyttä, jäädä kiusaamaan sun omaa tuntoasi, vaan selvitä ne. Me ihmisten luokse, joita sä oot loukannut, riippumatta siitä, onko ne oikeassa vai sinä. Ja selvitä ne asiat. Ja jos joku on tehnyt sulle väärin, niin anna sille anteeksi, vaikka ei se ikinä pyytäiskään. Ei sun tarvitse jäädä sen toisen anteeksi pyytämättömyyden vangiksi. Ja sitten jos on semmosia monimutkaisia asioita, että sä et osaa yksin selvittää, niin hakeudu jonkun sielunhoitajan puheille, joka voi henkilökohtaisesti keskustella sun kanssa niistä vaikeista asioista ja julistaa sulle synninpäästön siitä kaikesta, mitä sä oot tehnyt. Nyt sulla tajut, että sulla on lupa tietää tässä ja nyt, niin kuin nyt sulla tässä radiota kuunnellessa on lupa tietää, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sun syntis on annettu sulle anteeksi ja sulla on iankaikkinen elämä. Ja sä olet Jumalan lapsi. Ja Jeesus on tullut sun elämääsi, jos sä oot kerran elämässä hänelle avannut.
Näin sanoi Kalevi Lehtinen, tämänkertaisen ohjelmamme vieras. Ja vielä haluaisin kysyä sinulta, Kalevi, että mikä on se Volgan jälkeinen missio sitten, kun Vaasa ja muut Suomen kaupungit on selvitetty, niin onko sulla jo tämmöisiä suuria näkyjä edessäpäin, jotka vievät itään vai mitä muuta?
Meillä on 15 kaupunkia, 3-5 kaupungin ryhmää Siperiassa, joita me ollaan nyt hahmottelemassa. Niitä on lyöty vielä tarkalleen lukkoon. Ne on kyllä venäläisten kanssa keskusteltu kaikki, ja ne on heidän ehdotuksiaan. Mutta me halutaan katsoa ensiksi, mitä läksyjä me opitaan missio Volgasta, millä tavalla kaikki tapahtuu, jotta me voitaisiin olla palvelemassa parhaalla tavalla. Suomessa sitten sen Vaasan jälkeen seuraava missio on talvella Lappeenrannassa. Ja sitten on niitä aina välillä muuallakin, mutta erityisesti Venäjän ja Siperian puolesta me toivotaan esirukousta.
Joo, toivottavasti oikein monet ystävät rukoilevat tämän missiotapahtuman puolesta. Ja entä sitten, minkälaista muistamista toivot omalle kohdallasi?
No, mä toivon sitä, että Jumala antaisi mulle sanoman, jota mä julistan. Mun tehtäväni Volgalla on julistaa sanoma. Ja sitten, että siinä olisi Jumalan voima ja se rakkaudella vetäisi tuhansia ihmisiä Kristuksen yhteyteen. Toinen, mitä mä toivon rukoiltavaksi, on terveys. Se on melkoinen urakka ja mä rukoilen kaikkien niiden lähes 1000 ihmisen puolesta, jotka ulkomailtakin on sinä aikana Venäjällä auttamassa tässä missiossa. Ja että me vältyttäisiin ruokamyrkytyksiltä ja epidemioilta. Ja että meillä olisi turvallista tehdä työtä. Me ollaan aika vaikeissa alueissa, jossakin kaupungeissa. Esimerkiksi Kasanissa on muslimien aiheuttamia levottomuuksia ollut aika paljon. Ja me halutaan rakastaa heitäkin ja olla tilanteessa, jossa sitä voi tehdä. Sitten mä toivoisin yksinkertaisesti vain sitä, että mä saisin olla lähellä Jumalaa. Että mä oon yksi Jumalan lapsi ja että mä eläisin siitä armosta itse, että mä saan toisille julistaa.
Kiitos paljon Kalvi Lehtinen ja oikein runsasta Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää sinulle.
Kiitos.